SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
Migration Strategy หรือยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะยกเครื่องเรื่องวีซ่าไปไม่นานนี้อะไรทำให้รัฐบาลออสเตรเลียต้องปฏิรูประบบใหม่จะมีกฎวีซ่าที่เปลี่ยนไปอย่างไรและ Migration Agent มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะขอวีซ่าต่างๆอย่างไรบ้างฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะได้ในพอดคาสต์ตอนนี้กับ Migration Agent คนไทยเอเจนต์นักเรียนไทยและไทวาเรายังมีบทสัมภาษณ์ของคนไทยที่พูดถึงชีวิตของพวกเขาที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปหากมีการเปลี่ยนกฎใหม่ฟังได้ในพอดคาสต์หัวข้อชีวิตที่อาจต้องเปลี่ยนไปหากออสเตรเลียประกาศเปลี่ยนกฎตามแผน Migration Strategy ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเรื่องราวนะคะเริ่มต้นหลังจากที่รัฐบาลใหม่ที่มาจากพรรคแรงงานของออสเตรเลียประกาศจะยกเครื่องเรื่องวีซ่าจึงได้มีการทบทวนแผนการย้ายถิ่นฐานหรือการรับผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่ออสเตรเลียทั้งแบบชั่วคราวและถาวรโดยหวังที่จะปฏิรูปทั้งระบบและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2023มีการประกาศยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานหรือ Migration Strategy ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นพูดถึงการปฏิรูปในครั้งนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเริ่มกันที่คุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนเวท Migration Agent ที่มีตัวเลขการจดทะเบียนหรือเลข MARN และผู้บริหารจาก Stella Education and Visa Center กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้มีการปฏิรูประบบการรับผู้ย้ายถิ่นและกฎต่างๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะ
เราเริ่มจาก refer ถึงการนโยบายการปฏิรูปหรือ action plan ของ migration strategy ที่คุณClaire O'Neill ที่เป็น minister for home affairs ออกมาประกาศเมื่อเดือนธันวาคม2023ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะคะว่าก็ออกมาพูดว่าแบบต่อไปนี้จะมีการเข้มงวดกวดขันปรับปรุงกฎเกณฑ์การพิจารณาให้วีซ่าทั้งแบบ temporary แล้ววีซ่าถาวรเพื่อคัดเลือกคนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาเป็นพลเมืองถาวรในแนวเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูแบบเผินๆแล้วเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเหมือนรัฐบาลออสเตรเลียกำลังจะปฏิบัติการจำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็กำจัดจำนวนผู้ที่อยู่ด้วยวีซ่าเทมโพรีในออสเตรเลียแบบนานๆไม่ไปไหนสักทีให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแนวนี้เนื่องจากว่าพวกที่อยู่นานๆไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมีโอกาสได้ PR ไม่ว่าในสาขาใดก็ตามก็ควรจะกลับไปเพราะว่ามันทำให้ Net Overseas Migration เนี่ยสูงโดยใช่เหตุแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันไม่ sustainable คือระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะตอนนี้ที่มี housing crisis ที่ว่าหาบ้านกันยากมากคนออสก็ไม่สามารถที่จะ compete เรื่องราคาค่าเช่าบ้านได้หรือซื้อบ้านได้ไม่สามารถ afford ได้อันนี้มันจะเป็นแบบเหตุผลลึกๆอยู่ข้างหลังว่าทำไมถึงต้องออกมาปฏิรูปตรงนี้นะคะแต่วันนี้ก็เราคุยเรื่องว่านโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยaction plan strategy ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนก็แล้วกันนะคะที่แน่ๆเนี่ยจำนวนนักเรียนเริ่มจากนักเรียนก่อนนะเพราะว่านักเรียนก็ถือเป็น temporary visa ที่จำนวนสูงที่สุดในบรรดา temporary visa ทั้งหลายที่เข้ามาในออสเตรเลียคือคุณงานวันถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยนักเรียน overseas ที่อยู่ในออสเตรเลียรวมๆแล้วก็ประมาณ 600,000 กว่าคนล่าสุดนะคะสมมติว่าเข้ามาปีหนึ่ง100คนสมมุตินะคะเอาฟังง่ายๆว่า100คนแต่ว่าพอเข้ามาแล้วพอเรียนจบแล้วก็ไม่ออกไปคืออาจจะออกไปแค่10คนและอีก90คนมันก็ค้างตึงอยู่แล้วก็ปีต่อมาก็จะมีอีกเข้ามาอีก100คนก็กลายเป็นว่าเป็น190แล้วมันก็จะมัลติพลายไปเรื่อยๆๆๆ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปีละร้อยคนละปีนึงเป็นหลายพันคนซึ่งพอแอดอัพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขสูงขึ้นมาจนทำให้ออสเตรเลียระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่
อ
นคนก็เริ่มออกมาวุ่นวายกันทีนี้วิธีที่จะสกรีนคนที่จะเข้ามาด้วยวีซ่าเทมปอรี่ต่างๆเนี่ยก็จะใช้วิธีเพิ่ม English requirement ให้สูงขึ้นในการพิจารณาวีซ่านักเรียนถ้าจะมีหลักสูตรใดๆจะมีการเปลี่ยนผล IELTS ให้สูงขึ้นถ้าเกิดจะมาเรียนสาขาใดๆก็ตามก็ต้องสอบ IELTS มาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ลงลึกแล้วกันนะว่าขึ้นเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆต่อให้มาเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องสอบ IELTS มาอันนี้ก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการคัดกรองวีซ่าคนที่ยื่นวีซ่านักเรียนโดยที่เมื่อก่อนเรารู้จักกันดีว่าเราต้องใช้ GTE statement คือ genuine temporary entrance statement ที่ยืนยันว่าจะเข้ามาเพื่ออะไรมาอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามีเหตุผลก็วีซ่าผ่านถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ถูกปฏิเสธไปคือ GTE ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแต่ต่อไปในอนาคตอันใกล้ก็จะมี genuine student test เข้ามาแทนซ
ึ่
งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีก mechanism นึงของรัฐบาลของ immigration ที่จะใช้เป็นกำแพงป้องกันหรือว่าเขาเรียกว่าคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้ามาคือจะเอาแต่นักเรียนที่มีคุณภาพเข้ามาเท่านั้นถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็คงจะเข้ามาไม่ได้ต้องเตรียมตัวกันเช่นกันนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ restriction on visa hoppingก็ทราบดีแล้วว่านักเรียนเนี่ยพอเข้ามานักเรียนหลายๆชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะก็คือเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยออกคือพอเรียนจบแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆต่อคอร์ส2ปี3ปีบ้างหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าtemporary บ้างหรือบางคนก็ไปถูกหลอกให้ยื่น protection visa หรือวีซ่าลี้ภัยบ้างซึ่งมันก็จำนวนก็แอดอัพขึ้นไปเรื่อยๆว่าคนที่เข้ามาด้วย temporary visa แล้วก็จะต่อวีซ่าtemporary ไปเรื่อยๆบางคนอยู่เป็น10ปีมากกว่า10ปีก็มีโดยที่ไม่ไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องการจะเข้มงวดตรงนี้คือจำกำจัดพวกวีซ่าฮอปปิ้งคือกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละค่ะฮอปปิ้งก็ตรงตัวเลยนะกระโดดไปกระโดดมาจากวีซ่า1 temporary เป็น temporary ตัวต่อไปเรื่อยๆแล้วข้อต่อไปก็คือก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับพวก private college ทั้งหลายที่ไร้คุณภาพที่แบบเปิดมาเพื่อขาย GOE ให้นักเรียนไปต่อวีซ่าเท่านั้นไม่ต้องมาเรียนก็ได
้
ถ้าจ่ายครบก็จบแน่อะไรทำนองนี้ก็ถูกเข้มงวดมากขึ้นจะมีหน่วยงานพิเศษของออสควาเนี่ยก็จะมาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีที่จะเป็นกฎข้อบังคับต่างๆที่ private college ทั้งหลายที่จะต้องทำตามแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะมีการให้ดาต้าเบสของเอเจนต์ที่มีคุณภาพชั้นดีที่จะต้องให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยเลือกทำงานกับเอเจนต์ที่มีคุณภาพเท่านั้นคือรัฐบาลเนี่ยเขาimmigration เนี่ยเขามีการเก็บสถิติในการยื่นวีซ่าของเอเจนต์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการจัดอันดับทั้งหลายเอง the internal ของเขาว่าเอเจนต์ไหนมีคุณภาพเอเจนต์ไหนหลอกลวงหรือว่ายื่นมั่วๆไปอะไรทองเนี้ยค่ะเขาก็จะเอาดาต้าเบสเนี้ยให้กับโรงเรียนต่างๆว่าเราต้องเลือกทำงานกับเอเจนต์เหล่านี้ที่แนะนำให้ส่วนอีกข้อหนึ่งคือว่าก็จะเปลี่ยนระยะเวลาของการให้วีซ่าหมายถึงวีซ่า validity ของ485หรือ temporary guarded visa ที่เคยให้กันต่อยาวๆหลังจากเรียนจบเนี่ยก็จะหดเหลือแค่2ปีถ้าเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท coursework แต่ถ้าจบmaster by research หรือ PhD ก็จะให้ต่ออีก3ปีเพื่อที่จะฝึกงานหรือทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในออสเตรเลียก่อนที่จะประเทศตนเองเรื่องนึงก็คือว่าถ้าอายุเกิน35ก็ยื่นวีซ่า485ไม่ได้แล้วหมายถึงว่า temporary graduate visa เนี่ยก็จำกัดอายุแค่ maximum 35ปีซึ่งก็กำลังเป็นข้อเขาเรียกว่าถกเถียงกันอยู่ยังไม่ประกาศใช้นะคะเพราะว่านักเรียนที่เรียน PhD เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มีอายุมากกว่า35หรือใกล้ๆ35แล้วเพราะฉะนั้นก็กำลังคุยกันอยู่ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นให้พวก research หรือ PhD ที
่
อาจจะยกเว้นว่าให้เกิน35ได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนที่จบใหม่ๆอย่างป.ตรีป.โทหรืออะไรพวกนี้ก็ห้ามเกิน35ครับ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวนี้เป็นกระแสในหมู่คนไทยที่วางแผนจะมาเรียนที่ออสเตรเลียอย่างไรคุณอาเนธหรือคุณฉังเวชวลิตกรรมการผู้จัดการจาก Start Education Center เอเจนต์แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศไทยกล่าวถึงกระแสตอบรับจากนักศึกษาที่ประเทศไทยค่ะ
เอาจริงๆก็ถ้าท่านนับเฉพาะจากกลุ่มนักเรียนไทยอะครับก็จะมีได้ข่าวได้อัปเดตจากเอเจนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง migration ที่อยู่ในหลักๆก็คงเป็นเพจ Facebook แล้วก็ TikTok นะครับก็จะพูดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ก็ inquiries ในช่วงนี้ก็จะมีการสอบถามว่ามันจะยากขึ้นจริงไหมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีถามถึงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้ตกใจมากนักเพราะว่าถ้าเทียบกันตรงๆกลุ่มที่น่าจะกระทบก่อนเลยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่นู่นที่แบบอาจจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่นักเรียนหรือว่าคนที่จะหมดวีซ่าในช่วงนี้ในช่วงต้นปีนี้กลางปีนี้ที่เขาจะต้องแพลนจะต่อวีซ่านักเรียนก็ดีหรือจะต่อวีซ่าตัว temporary graduate visa หรือว่าสับคลาส485ก็ดีเนี่ยก็จะต้องกังวลมากหน่อยมากกว่ากลุ่มคนที่จะไปจากเมืองไทยอะครับ
แล้วถ้าคนที่เขามีแพลนที่จะมาแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเปลี่ยนใจหรือว่าจะทำให้เขารู้สึกหนักใจว่ามันจะยากขึ้นเขาต้องทำอะไรยากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ไหมคะ
แน่นอนว่ามันยากขึ้นหรือว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่แต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในช่วงปีที่แล้วคือปี2023ทั้งปีเนี่ยนักเรียนไทยเองจากเมืองไทยเนี่ยรับทราบและรับรู้มาจากการคุยกับเอเจนต์หรือรับรู้ข้อมูลจากฝั่งออสเตรเลียว่าวีซ่านักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2023เนี่ยมันยากขึ้นกว่าช่วงตอนเปิดประเทศใหม่ๆตอนปี2022แล้วมันก็ยากขึ้นมาในปี2023ทั้งปีเหมือนกับว่าทุกคนที่สนใจออสเตรเลียเขาจะรับรู้อยู่แล้วตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ออสเตรเลียยากขึ้นพอช่วงปลายปีที่แล้วที่มี migration strategy เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าในมุมของผลกระทบอ่ะมันจะดูแบบไม่ได้โอ้โหยากขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะมันถูกให้ข้อมูลว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจากการที่อ่ะต้องเตรียมตัวมากขึ้นควรจะมีผล IELTS นะอายุไม่ควรจะมากเกินไปหรือว่าสเตทเมนต์ควรจะมีไว้ประมาณนึงถึงแม้ว่าคุณอาจจะลงเรียนในโรงเรียนเลเวล1อะไรก็ตามแต่ว่าคุณก็ควรจะมีเตรียมเผื่อไว้ฉะนั้นในมุมของว่าถ้าเกิดว่า before and after ก่อนที่จะมี migration strategy มันต่างกันมากไหมในมุมผมมองว่านักเรียนไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะเขาถูกเหมือนถูกวอร์มาแล้วด้วยทั้งปีที่แบบเขาศึกษาข้อมูลนะครับผมมองอย่างนั้นนะ
ในอีกมุมนึงอะค่ะคิดว่านักเรียนไทยโดยทั่วไปนะคะจะเปลี่ยนใจไปประเทศอื่นไหมคะ
ก็มีมุมนั้นเหมือนกันครับมีมุมนั้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังมองว่าตัวจำนวนนักเรียนที่สนใจออสเตรเลียเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ของมันอยู่นะมันก็จะจุดแข็งของออสเตรเลียก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าออสเตรเลียบูมมากๆเลยในช่วงที่เปิดประเทศใหม่ๆหลังจากโควิดแล้วตอนนี้ก็ลดลงไปแต่ถามสำหรับผมคือถ้าเทียบตอนปี2022คือมันลดลงไปแต่ถ้าเกิดเทียบกับก่อนโควิดผมมองว่ากลุ่มก้อนที่อยากจะไปออสเตรเลียมันก็ยังมีจุดแข็งของมันอยู่ในเรื่องของระยะทางในเรื่องของ work permit อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากลุ่มคนที่แบบออกันเข้ามาที่รู้สึกว่ามันง่ายจังเลยมันอยากจะไปอะไรเงี้ยตรงนั้นก็จะอาจจะหายไปครับ
สำหรับคนไทยที่ขณะนี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะคุณวิทวัฒน์หรือคุณเกมบุษราคำวงผู้บริหารจาก Beyond Study Center และ Taiwa เพจที่รวบรวมข้อมูลสำหรับ Visa Work and Holiday ที่ออสเตรเลียกล่าวถึงกระแสตอบรับในหมู่นักศึกษาไทยที่ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลีย
จากที่ฟังมาเขาก็ค่อนข้างกังวลกันพอสมควรนะครับก็หมายถึงว่ามีหลายๆเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะเด็กๆ เขาจะค่อนข้างกังวลว่าแบบมันจะกระทบเขายังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นพอกติกายังไม่ออกมาเนี่ยหมายถึงยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายเป๊ะๆเลยเนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับชะลอท่าทีแล้วก็รอดูกันอยู่ว่าจะ take action ยังไงดีที่เหมาะสมกับเขากันนะครับส่วนมากที่เห็นกันตอนนี้เรื่องของอายุคิดว่าเป็นเรื่องที่คนน่าจะกังวลมากที่สุดเรื่องนึงเหมือนกันครับตรงเนี้ยน้องๆหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเขาก็กำลังรอให้กฎมันออกมาก่อนว่ากฎมันออกมาจริงๆมันจะกระทบเขาตรงๆเลยไหมหรือมันจะมีข้อยกเว้นอะไรให้เขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยมันก็อย่างที่แจ้งไปก็คือคิดว่ากังวลกันเยอะพอสมควร
แล้วคิดว่าจะมีคนถอดใจกลับประเทศไทยไหมคะเพราะว่าต้องอ้างอิงก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอเปิดประเทศเนี่ยคนก็เข้ามากันเยอะจริงๆเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำงานได้เหมือน full time นะคะ คือก่อนที่จะมาเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้ทราบถึงเรื่องการค่าครองชีพหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ค่าครองชีพก็สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแม้แต่คนในออสเตรเลียก็ยังเจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่ามันจะทำให้มีคนถอดใจกลับประเทศไทยไหมคะ
คิดว่ามีนะครับก็เห็นจะมีคนมาตั้งกระทู้ถามอะไรแบบนี้กันเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนส่วนตัวมองเห็นว่าภาพที่เห็นนะเด็กๆที่เขาเป็นมาตั้งแต่ pre covid เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะที่เขาเคยเจอมาก่อนเขาก็จะปรับตัวแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยที่มาหลัง post covid เขาจะชินกับการที่ถูกยกเว้นตรงเนี้ยมันก็จะใช้เวลาปรับตัวต่างกันตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าใครมองว่าตรงเนี้ยปรับตัวได้ไม่ได้คุ้มไหมไม่คุ้มอะไรแบบนี้นะครับ
คุณจอย migration agent นะคะให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะขอวีซ่ามาออสเตรเลียค่ะ
ก็ถ้าเกิดน้องที่ยังไม่ได้มาเนี่ยนะคะที่ยังอยู่เมืองไทยแล้วคิดว่าสนใจที่จะมาเรียนหรือทำงานในออสเตรเลียเนี่ยคือถ้าจะเกิดจะเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนก่อนหรืออะไรยังไงก็ที่แนะนำเลยนะคะคือหาข้อมูลให้ลึกๆหน่อยวางแผนการเรียนให้ดีเช่นเลือกคอร์สให้เหมาะให้ถูกต้องให้เขาเรียก relate กับ education background แล้วก็ employment background ที่เขามีอยู่แล้วเพราะว่าด่านแรกที่เขาต้องทำให้ผ่านให้ได้คือผ่าน genuine student test จากเมืองไทยถ้าเกิดเขาผ่านตรงนี้มาไม่ได้วีซ่านักเรียนเขาไม่ผ่านแผนอื่นมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้ถ้าจะเริ่มจากวีซ่านักเรียนนะคะก็คือว่าต้องวางแผนเรื่องการเรียนให้มันเหมาะสมแล้วก็เลือกสถาบันที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากเขาจะมาดูแล้วว่านักเรียนคนนั้นมีคุณสมบัติยังไงเขาก็ดูได้ว่าสถาบันที่นักเรียนคนนั้นเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนด้วยถ้าสถาบันที่เลือกไม่มีคุณภาพหรืออยู่ในบล็อกลิสต์ของ immigration เนี่ยยังไงก็ถูกปฏิเสธอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็นอกเหนือจากเตรียมตัวเองเราก็ต้องเลือกหลักสูตรแล้วถ้าเลือกสูตรที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเลือกสถาบันที่ดีด้วยแล้วก็เตรียมเรื่องภาษาอังกฤษให้พร้อมการสอบ IELTS หรือว่า PTE หรืออะไรที่จะต้องใช้ในการยื่นวีซ่าเนี่ยต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อม
และคุณเกมยังมีคำแนะนำให้กับนักศึกษาที่อยู่ที่ออสเตรเลียในตอนนี้นะคะ
คิดว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันที่จะต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าถ้ากฎใหม่ที่เขาจะนำมาใช้ที่เขา outline ไว้เนี่ยม
ัน
จะมีเรื่องของอายุเรื่องของ cost hopping ที่การเปลี่ยนคอร์สเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่างๆคนที่จะอยู่ออสเตรเลียดังนั้นอาจจะต้องแพลนผมแบ่งเป็นประมาณสักสามข้อนะครับก็คือว่าอาจจะต้องแพลนให้ชัดขึ้นตั้งแต่เริ่มเลยมันเพราะอายุเนี่ยมันจะกระทบเราว่าเอาอายุเท่านี้แล้วเราจะขอวีซ่านั้นนี้ไม่ได้ถ้ากฎมันออกมาดังนั้นเราอาจจะต้องแบบโอเคตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการจบคอร์สนี้แล้วเราขอวีซ่านั้นได้ทันหรือเปล่าพวกนี้ต้องคิดตั้งแต่แรกเลยถ้าเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าอะไรนะรวมๆกว่านี้แล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษถ้าเขาจะเน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะครับหมายถึงใน requirement ของวีซ่าต่างๆของออสเตรเลียเองวีซ่านักเรียนเองหรือว่ากระทั่งวีซ่า485ที่เขาจะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องเน้นเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยในแง่ของ test skill หรือ english skill ทั้ง2 อย่างเนี่ยเราควรจะทำให้มันดีไปตั้งแต่ต้นๆเลยซึ่งมันก็ดีกับตัวเราเองอยู่แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกว่าถ้าพอมาอยู่ในออสเตรเลียมันจะมีเรื่องไทม์ไลน์เรื่องวีซ่าเดี๋ยววีซ่าจะหมดแล้วคุณจะต้องไปสอบให้ได้ก่อนเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นก็อยากจะให้แบบเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆมาอันนี้ส่วนตัวแนะนำค่อนข้างแนะนำว่าเลเวลที่ใช้แล้วแบบทำงานหรือว่าใช้สื่อสารในออสเตรเลียได้ดีเนี่ยคือเลเวลประมาณ IELTS 6ซึ่งเขาจะบอกว่ามันจะก็ยังมีแกรมมาผิดอะไรแต่สื่อสารได้เคลียร์คนเขาฟังแล้วไม่ติดอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเลเวลที่ดีสำหรับที่แนะนำว่าถ้าเตรียมตัวได้เลเวลประมาณนั้นก็จะทำให้เราต่อยอดได้ง่ายขึ้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการปรับตัวนะครับก็คือเรื่องของสถานะต่างๆเรื่องเศรษฐกิจต่างๆที่ตอนนี้อันนี้เราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึง post covid ด้วยเนาะว่ามาเนี่ยเราจะเจอเรื่องสถานการณ์บ้านแพงซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันแพงกว่าสมัยก่อนจริงๆดังนั้นน้องๆที่มาใหม่เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องแบบว่าwork out ตรงนี้ดีๆว่าด้วยสิทธิ์ทำงานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเราตามกติกาต่างๆให้ถูกต้องแล้วมันปรับได้คุ้มไม่คุ้มยังไงแต่ละคนก็อาจจะเจออะไรไม่เหมือนกันนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแพลนตั้งแต่เริ่มเราก็จะทำให้มันเจอร์นี่มันง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะแพลนอยู่ออสเตรเลียในอนาคต
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณเกมยังอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าการเรียนไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่าวีซ่าฮอปปิ้งหรืออาจจะเรียกว่าคอร์สฮอปปิ้งนะคะไว้ดังนี้ค่ะตรงนี้คิดว่าจะมีผลกับนักเรียนในการที่จะลงเรียนไหมคะหรือว่าในการที่จะเลือกโรงเรียนที่จะเรียนต่อเนี่ยค่ะ
โอเคก็คิดว่าจะมี ผลกับการเลือกคอร์สมากขึ้นนะครับเพราะในเขาจะมีหลายๆส่วนที่เขาพูดถึงอย่างในส่วนของ ministerial direction ที่เขาจะบอกว่าเขาก็จะให้ priority กับโรงเรียนที่เป็น level 1มากขึ้นแล้วเขาก็จะมีอย่างที่คุณเชอร์รี่เมนชั่นเรื่องของ cost hopping เนี่ยเขาก็จะมาจัดการตรงนี้มากขึ้นว่าอันนี้อธิบายคำว่า cost hopping นิดนึงก็คือเหมือนกับว่านักเรียนที่อาจจะลงเรียนโรงเรียนคอร์สอะไรก็ได้2ปี เราอาจจะเรียกว่าแบบเป็นโรงเรียนที่แบบน้องๆที่อาจจะบอกเอาที่ไม่แพงอะพี่ที่ไม่ต้องเรียนเยอะอะไรแบบนี้ก็แล้วก็อ่ะเรียนไปถึงตอน2ปีแล้วยังไม่ได้จบเลยเราย้ายไปอีกโรงเรียนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในภาษาของทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้คำว่า permanently temporary ก็คือว่าอยู่อย่างชั่วคราวแบบถาวรไปเรื่อยๆแบบเนี้ยซึ่งเขาพยายามจะ prevent สิ่งเหล่านี้เขาก็บอกโอเคเขาจะไปซีเรียสคอร์สฮอปปิ้งมากขึ้นตอบคำถามก็คือว่าเขาก็น่าจะเน้นตรงนี้มากขึ้นดังนั้นการเลือกโรงเรียนที่ดีเนี่ยถ้าถามว่า ideally ถ้าเกิดงบประมาณเราได้ทุกอย่างเราได้เนี่ยก็ไปอย่างนั้นเลยจะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามีงบประมาณมากขึ้นในเรื่องของ compliance ด้วยก็คือจะมาดูว่าเอ้ยทำงานเกินไหมนู่นนี้นั้นนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาดูเรื่องของว่าโรงเรียนต่างๆทำถูกกฎหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยรวมถึงดูเอเจนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นการที่เมื่อก่อนเนี้ยเรายกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะเคยเห็นบ่อยๆกันที่มีนักเรียนที่สามารถต่อคอร์สและทำคอร์สช้อปปิ้งไปเรื่อยๆ6ปี8ปี10ปีแบบเนี้ยตอนเนี้ยจะบอกว่าในปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่เราควรจะทำได้เหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่เขาอาจจะเพ่งเล็งตรงนี้มากขึ้นนะครับดังนั้นก็อย่างที่เมนชั่นไปก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแพลนให้ชัดเจนว่าเราจะสามารถจบเจอร์นี่ของเราไปสู่วีซ่าให้เราอยากได้ที่สุดหรืออะไรแบบนั้นได้ตั้งแต่ตอนไหนยังไงครับ
ด้วยความที่คุณเกมก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะรู้เรื่องของwork and holiday visa นะคะของสำหรับคนไทยด้วยตอนนี้เท่าที่ทราบคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวีซ่า work and holiday แต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมองว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนคะ
ถ้ามีตอนนี้เราพูดกันแบบที่คุณเชอรี่บอกคือเรายังไม่เห็นว่ามีนโยบายใดๆจะมาเปลี่ยนถ้ามีเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะอยู่ที่ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาต้องคุยกับทางสถานทูตออสเตรเลียที่ไทยก่อนว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไหมซึ่งในช่วงที่เขาจะคุยกันก็คือเป็นช่วงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยครับถ้าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะบอกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยทั่วไปเนี่ยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดอยเองเนี่ยก็จะพยายามปรับอะไรให้ทุกอย่างมันอินไลน์กับทางสถานทูตออสเตรเลียหรือแผนกวีซ่านะครับ
แล้วด้วยความที่ migration strategy อันใหม่เนี่ยค่ะดูเหมือนว่ามี2 อย่างเนาะเหมือนจะพยายามที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในส่วนของภูมิภาคเนาะ regional เนี่ยค่ะคิดว่าอันตรงเนี้ยมันจะมีผลหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับ work and holiday ไหมคะคือเขาจะให้ไปอยู่ที่ภูมิภาคซะเยอะกว่าเดิมไหมคะ
อันนี้ส่วนตัวจากที่อ่านมาเหมือนกันใน migration strategy นี่ก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าไอ้ตัว work and holiday หรือ working holiday เนี่ยก็ไปอยู่ใน section เดียวกับส่วนที่คุณเชอรี่บอกคือส่วนในของ regional ดังนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ relate กันแต่เรายังไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะหน้าตายังไงเนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกว่ารุ่นหลังๆเนี่ยน้องๆที่เขาสามารถต่อ second หรือ third visa ได้เนี่ยเขาก็แฮปปี้ที่จะออกไป regional อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากถ้าเขาจะบอกว่าโอเคคุณต้องไปอยู่ regional area แล้วจะได้นั้นนี้นะอะไรแบบเนี้ยครับ
ทางด้านวีซ่าในหมวดทักษะนะคะหรือ skill visa วีซ่าทำงานหรือวีซ่าที่มีนายจ้างสปอนเซอร์รวมถึงในส่วนของวีซ่าสำหรับแถบภูมิภาคหรือที่เรียกว่า regional visa คุณจอย migration agent คนไทยอธิบายถึงประเด็นนี้ไว้ค่ะ
เรื่องวีซ่าทำงานหรือวีซ่าสปอนเซอร์วีซ่าต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยไหมก็จะมีวีซ่าชนิดใหม่ที่เรียกว่าจะมาแทน temporary skill shortage หรือ482เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นวีซ่า in demand แทนหมายถึงว่าจะเป็น pathway ที่จะให้วีซ่าคนที่ถือวีซ่า temporary ตัวเนี้ยจะได้ PR ง่ายขึ้นก็จะเป็นเขาเรียก temporary new skill in demand visa จะมี3 pathway นะคะ pathway แรกก็คือจะเป็น specialist skill pathway คือรับปีละแค่ 3,000 คนอันนี้ถ้าคุณสมบัติครบก็จะได้วีซ่าภายใน7วันเขาต้องการพวกที่ highly skill ต่างๆพวก engineer หรือว่านักวิทยาศาสตร์แพทย์ในสาขาต่างๆแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะIT specialist ทั้งหลายนะคะพวกนี้ก็จะต้องโชว์ว่าได้เงินเดือนมากกว่า 135,000 เหรียญต่อปี ก็จะได้วีซ่าจะได้วีซ่าทันทีภายใน7วันแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเป็น Core Skill Pathway ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับวีซ่า482ในปัจจุบันหรือ Employer Sponsor Visa ในตัวแบบปัจจุบันที่เป็น TSS หรือ Temporary Skill Shortage ในปัจจุบันเนี่ยนะคะการพิจารณาต่างๆก็จะคล้ายกันก็จะต้องผู้สมัครจะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า70,000 เหรียญต่อปีอย่างต่ำ
mm-hmm.
แล้วก็จะได้เป็นวีซ่าทำงาน4 ปีแล้วถ้าทำงานครบ2 ปีก็มีโอกาสยื่น PR ได้โดยที่ให้นายจ้างสปอนเซอร์แล้วถ้าคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้วีซ่าภายใน21 วัน ส
่
วนตัวสุดท้ายของ Pathway ก็คือ Essential Skill Pathway เนี่ยก็จะเป็นพวกที่แบบทำงานใน Critical Sector ต่างๆพวกอินดัสทรีที่เป็นที่ขาดแคลนมากๆอย่าง Age Care, Disability Care, Child Care อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวก Worker ที่เงินเดือนไม่สูงมากแต่ว่าเป็น Critical Sector ของที่ขาดแคลนในออสเตรเลียถ้าคุณสมบัติครบก็จะได้วีซ่าภายใน21 วันเช่นกัน
แ
ล้วก็จะเป็น3 Pathway ที่รัฐบาลออสเตรเลียกำลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องวีซ่าทำงานแล้วก็น่าจะประกาศใช้ภายในปีนี้ในปลายปี2024
เหมือนกับว่าเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของวีซ่าที่จะให้คนไปทำงานใน regional area มากขึ้นกว่าเดิมไหมคะในแผนครั้งนี้ค่ะ
เรื่อง regional area เนี่ยเป็นอะไรที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยพยายามที่จะเริ่มโปรโมทและสนับสนุนให้คนต่างชาติที่มีสกิลเนี่ยไปอยู่ regional area หมายถึงไม่อยู่ในเขตห่างไกลหรือในเขตที่ไม่ใช่เขตชุมชนใหญ่มากขึ้นเพราะอยากให้ไปช่วยพัฒนา area เหล่านั้นวิธีที่จะทำให้คนต่างชาติไปก็คือว่าก็ต้องมี concession ในการพิจารณาคือลดทอนความยากของการพิจารณาซึ่งในจุดเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะได้วีซ่า temporary graduate visa เนี่ยยาวขึ้นก็ควรจะเลือกเรียนสถาบันที่อยู่ใน regional area เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วก็จะได้วีซ่ายาวขึ้นและสามารถต่อได้อีกเป็น extension temporary graduate visa ได้แล้วก็โอกาสที่จะได้รับวีซ่าถาวรก็มีมากขึ้นเพราะจะมีวีซ่าพวก skill regional ต่างๆที่รัฐบาลoffer ให
้ค่ะเมื่อกี้ที่พี่จอยพูดถึงที่จะขอเป็น PR หรือว่าที่จะขอเป็นผู้พำนักถาวร นะคะตรงนี้มองว่าการเป็น PR เนี่ยจะยากขึ้นไหมคะ
การเป็น PR ยากขึ้นไหมพี่ว่าน่าจะง่ายขึ้นนะคะถ้าคุณสมบัติครบนอกจากง่ายขึ้นแล้วยังจะเร็วขึ้นด้วย
อันนี้มันจะกระทบวีซ่าอื่นๆอย่างเช่นอย่างวีซ่าคู่ครองซึ่งก็เป็นวีซ่าที่หลายๆคนก็ทำเพื่อที่จะขออยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะตรงนี้วีซ่าอย่างเช่นคู่ครองนี่จะมีการกระทบอะไรไหมคะ
วีซ่าคู่ครองเป็นวีซ่าถาวรแต่ว่าไม่ถือว่ามันเป็น2สเต็ปนะคะสเต็ป temporary กับสเต็ปpermanent เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่ลีดไปสู่วีซ่าถาวรก็ถือว่าไม่มีผลกระทบอะไรค่ะ
mm-hmm.
เพราะยังไงก็ตามเรื่องคู่ครองเนี่ยจะไปกีดกันก็คงไม่ได้
mm-hmm.
ม
ัน
เป็นเรื่องของ humanity ด้วย
okay.
ถ้าเกิดเขายื่นวีซ่าคู่ครองก็ต้องพิจารณาไปตามปกติค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงก็เขาก็ได้ไป mm-hmm. ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ถูกปฏิเสธไปก็เท่านั้น oh. แต่ไม่มีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะ
คุณจอยยังให้คำแนะนำในเรื่องของการปรึกษาวางแผนกับ Migration Agent ที่มีตัวเลขลงทะเบียนและเรื่องอื่นๆไว้ดังนี้ค่ะ
อีกอย่างนึงจริงๆแล้วมันสำคัญเหมือนกันนะคือการเลือกใช้เอเจนต์ที่มีคุณภาพไว้ใจได้แล้วตรวจสอบได้ว่าเขาเปิดมากี่ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเปิดหรือเปิดหลังบ้านใช้แค่โมบายโฟนติดต่อทางไลน์เท่านั้นหรืออะไรยังไงทำรีเสิร์ชมากหน่อยทั้งเรื่องคอร์สเรื่องโรงเรียนที่จะเลือกและเรื่องเอเจนต์ที่จะใช้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสถิติของ immigration และสถานทูตหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างพร้อมวีซ่านักเรียนก็ได้ถ้าวีซ่านักเรียนได้ผ่านมาถึงเข้ามาถึงออสเตรเลียได้ก็แพลนอย่างอื่นได้ในออสเตรเลียต่อไปค่ะและที่สำคัญเข้ามาแล้วอย่าไปหลงเชื่อคนที่มาชักชวนให้ไปยื่นวีซ่ารีไพหรือ refugee visa เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อสำคัญที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเองว่าสถิติของนักเรียนที่เข้ามาหรือพวกที่ถือวีซ่าเทมโพรีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเช่นวีซ่าท่องเที่ยวมาถึงแล้วก็จะยื่นออนชอร์โปรเทคชั่นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องบอกว่าประเทศไหนบ้างคือประเทศไทยก็ติดอยู่หนึ่งในนั้นที่พาสปอร์ตไหนที่เข้ามาถือว่าเป็นไฮริสคันทรีเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าทำไมเหตุผลที่ประเทศไทยเนี่ยแอสเซสเมนต์เลเวลของไทยเนี่ยถูกลงต่ำ ลงไปถึงเป็นระดับ3คืออันดับต่ำสุดเพราะว่าระดับ high risk เนี่ยมันขึ้นมาสูงสุดสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะพวกที่เข้ามาแล้วยื่น protection visa โดยไร้เหตุผลคือยื่นเพื่อจะซื้อเวลาต่อแล้วก็อุทธรณ์ไปเรื่อยๆเพื่อจะซื้อเวลาต่อมากินแรงกิน resource ของพนักงาน immigration หลอกลวงเจ้าพนักงานแล้วยังไปหลอกลวง medicare office อีกไปเอา medicare เข้ามาใช้อีกก็คือมาใช้สาธารณูปโภคทุกอย่างโดยที่โกหกทั้งเพย์มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นอันนี้คือ strict มากตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียต้องการจะปัดล้างบรรดาเอเจนต์เถื่อนทั้งหลายแล้วก็พวกที่ยื่นวีซ่าหรือไทยปลอมๆดังนั้นให้คิดในมายว่าเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เราจะทำมาวีซ่าอะไรต่อเนี่ยคิดดูดีๆแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆแพลนให้ดีแพลนให้ดีแล้วอย่าเปลี่ยนโดยที่แบบว่าไปฟังคนอื่นว่าโอ้ยมาทำวีซ่าโปรเทคชั่นดีกว่าได้อยู่ต่อหลายปีได้เมดิแคร์ด้วยทำงานได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยมันหลอกลวงทั้งเพย์เพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกกำจัดออกไปเพราะว่าตอนนี้มันมีทาสก์ฟอร์สปี2024ที่เป็นปีที่พูดง่ายๆว่ากำลังจะกวาดล้างพวก protection visa ปลอมๆทั้งหลายเพราะเขาเปิดสร้างทาสก์ฟอร์สขึ้นมาคือหน่วยงานพิเศษปฏิบัติการพิเศษเพื่อกวาดล้างพวกนี้โดยเฉพาะทั้งจับทั้งปรับทั้งยกเลิกวีซ่าและส่งกลับและขังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงตรงนั้นเลยค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ Migration Agent คนไทย Agent นักเรียนไทยและไทวากับการยกเครื่องเรื่องวีซ่าหรือ Migration Strategy ยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นของออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.